Ang mga ginikanan usahay makuratan sa mga tubag sa mga gihimo silang mga anak sa pangutan nagikan sa mga dagko. Usa ka gabi ang akong asawag ako ng lakaw. Ang yaya na intriga sa pag-ampo nga iyang nadungog nga ilang gisulti ng utana kanila inyong pangutana. Unsay kalainan sa inyong relihiyon o sa ako ah? Ang tubag sa akong 8 anyos na kinamagulang ang anak ng babae, dali kayo. Puparihara. Gawas nga kami nakahibalog mas daghan kaysa ninyo. Huwag tinguha nga mupasilo sa iyang yaya. Ang akong gamayng anak na babae gusto lang mupasabot og maayo sa iyang kaugalingong paagi sa kaimportante nga gihatag sa papangita sa kahibalo. Si Joseph Smith na mahayag, lisod sa usa ka tawo nga maluwas sa pagkawalay alamag. Siya midugang, ang baruganan sa kahibalo mao ang baruganan sa kaluwasan. O ang matag-usa nga wa makabaton o kahibaw igo makaluwas pagasilutan. Kining kahibalo, gitukod sa padabot sa kinaiya sa Dios o Hesu Kristo o sa plano sa kaluwasan, ilang giandam sa pagtugot na nato nga makabalik sa ilang presensya. O ang kinabuhing dayon mao kini. Ang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesu Kristo nga imong ipadala. Ang barugan ng kahibaw, kanunay masaypan sa pagsabot sa mga tao. Ang himaya sa Dios mao ang salabutan. Kini mo labaw sa tanang atong masatan gamit ang atong intelektual nga kapasidad. Ang mga tao kinsa naningkamot sa pagpangita sa Dios, usahay naghunahuna ang sila kinahanglan mangita kaniya sa komplikado nga konsepto pagpanabot. Bisan pa, ang atong langitong amahan, kanunay anaaalang kanato. Siya mipahiangay sa atong kahintang sa panabot. Kung siya mo dool sa usa ka gamayng bata, siya mo pahiangay sa iyang kaugalingon sa pinulungan kapasidad sa usa ka gamayng bata. Ang Dios sa pagkatinuod mahimong di makiangayon kung ang ebanghelyo makabot sa mga intelihente. Sa iyang kamaayo, siya misigurong ang balaang kamatuoran masabtan sa tanan niyang mga anak. Bisan unsang ilang kahintang edukasyon, intelektual nga nga abilidad. Sa pagkatinuod, ang kamatuorang ang usa ka barugan ng mahimong masabdan bisan gani sa usa ka bata mao ang pruweba sa gahom niini. Si President John Taylor mingon, kini tunuod nga sa labutan alang sa mga tao nga mahisgot o hisgotanan nga misteryosog mahinungdanon. Mismo ablihan ipayano aron ang usa ka bata makasabot ini. Imbis limitahan ang impluensya ini, ang kaputlig gayanos sa pagpahayag mutugot sa balaang espiritong musaksi sa dakong kasiguruduhan o sa makasingkasing sa mga tao. Atol sa iyang pagpangalaga din sa yuta, si Jesus kanunay mikumpara sa kayanog katinuod sa iyang pagtulunan ngadto sa komplikado nga pangatarungan sa mga parsiyog mga batid sa balaod. Sila misulay sa daghan nga mga higayon sa pagsulay kaniya gamit ang ditiunay pangutana. Apan ang iyang mga tubag kanunay klaro kaayog sama sa bata kayano ini. Usa ka adlaw, ang disipulo ni Jesus nangutana kaniya sud nga pangutana. Kinsa ang labing dako sa ginharian sa Dios? Si Jesus, nipatawag sa kagamayng bata, muduol kaniya, mitindog kaniya, taliwala o miingon. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas kun magausab ka mo o mahimo sama sa gamayng bata, diyed ka mo makasud sa ginharian sa langit. Busa, bisan kinsang maka pasabot sa iyang kaugalingon sama ining gamayng bata, siya maho ang labing dako sa ginharian sa langit. Sa lahing higayon, si Jesus miingon, nagpasalamat ako kanimo amahan o Ginoo sa langit o sa yuta na kining mga butana gililong mo sa mga makinadmanon o sa mga masinabuton o ipadaya mo hinoon nga to sa mga gagmayng bata. Ang Biblia mahimong hisgutan daghan sa interpretasyon o pulispikanhong debate kaysa ubang basahon. Gani ang usa ka batang mubasa ining basahon sa unang higayon adunay igo kundi labaw pa nga mga higayon sa pagsabot sa doktrina kaysa kadaghan ni ato mga batid sa kasulatan. Ang mga pagtulunan sa manluluwas may pahiangay sa tanan. Inigwalo katuig usa ka bata adunay igong panabot nga magpabunyag o himog pakigsaad sa Dios uban sa hingpit nga panabot. Unsa ang masabtan sa usa ka bata sa pagbasa sa istorya sa bunyag ni Hesus? Si Hesus gibunyagan sa suba sa Jordan ni Juan Bautista. Ang Espiritu Santo mikonsad kaniya sa dagway nga luwas ingon sa lampati. Usa ka tingog ang nadungog, ikaw ang akong pinalangga. Kanimo may kalipay ako. Ang bata adunay klaro nga pananaw kung unsa ang Dios nga kapangulohan. Tulong nga managlahi nga mga tao sa hingpit nga paghiusa. Ang Dios Amahan, ang iyang anak nga si Hesukristo ug ang Espiritu Santo. Ang pagsalikway sa baruganan sa kayano ug kaklaro ang sinugdanan sa daghan ng mga apostasiya, dinaghan ug individual. Sa basahon ni Mormon, si Propeta Jacob, misuway ni atong kinsa sa karaan ng mga panahon, mibiay-biay sa kayano sa mga pulong ug patay sa mga propeta ug nangita sa mga buta nga dili makasabot. Busa tungod sa ilang pagkabuta, diing pagkabuta midangat pinaagi sa pananaw lapas sa tumong. Sila kinahanglan mapukan kay ang Dios mibawi sa iyang kayano gikan kanila. Ug mitugyan kanila og daghang mga butang, sila dili makasabot kay sila nitinguha ini. Usahay kita matintal sa paghunahunang sa iyong retayo kini, sama ni Naaman, kapitan sa Syria, kinsa napugan sa iyang garbo, nagpanagana sa pagsunod sa tambag ni Eliseo, ngayon ra kaayo sa iyang pananaw. Aron sa pag-ayo sa iyang sanglang, iyang mga sulugoon, ang migiya kaniya aron iyang makita ang iyang kabuwang. Amhan ko, kung ang manalagna magsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, di mo ba kinibuhaton? Nanhain labi ng mayo kung siya moingon kanimo, panghimasa o magmahinlo ka. Busa siya ni Adtong, misugmaw sa iyang kagalingon sa Jordan, suma sa gipamulong sa tao sa Dios o iyang unod na hiuli pag-usab sama sa unod sa usa ka gamayng bata o siya nahinlo. Ang iyang pagkahinlo di lamang pisikal. Ang iyang espirituhanong unod nahinlo usab. Dihang siya midawat ining matahom nga leksyon sa pagkamapainagsanan. Ang gagmayng mga bata adunay talagsaong kinayan hong pagkaton. Sila adunay hingpit nga pagsalig sa ilang magtutudlo. Sila adunay putli nga mga espiritu o labihing hang pagkamapainagsanan sa laing mga pulong sama sa kinaiyang nga muabli sa pultahan sa balang espiritu. Siya ang agianan mga kita nga kita makabaton o kahibalo sa mga butang sa Espiritu. Si Pablo misulat sa mga taga-Korinto, miingon man usab, walay bisan usa ka butang sa Dios gawa sa Espiritu sa Dios. Unless he yields to the enticings of the Holy Spirit. For that, he must become og siya midugang apan ang taong kalibutan nang di magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios kay alang kaniya kini nga mga binuang ug siya di ara makasabot ini tungod kay kini kinahanglan pagatug karon sa espiritu pinagi kita masayod nga ang daotan o kinayan ng tao mao ang kaaway sa Dios gawas kung siya mutugyan sa mga batid sa balang Espiritu Santo. Diha sa iyang pilosopikanhong mubo nga istorya ang gamay nga prinsipe si Antoine de Saint-Exupéry mihulagway sa kalibog sa usa ka gamayng batang lalaki kinsa sa pagdiskubre sa umahan sa mga rosas. Naghunahuna ang bulak nga naangkon niya ug iyang giamumahan sa ingon paghigugma di talagsaon apan ordinaryo kaayo. But the time and the love dayon siya nakaamgo ang butang nga makapahimong talagsaon sa isang iyang rosas di ang panggawas nga hitsura ini apan ang panahon o paghigugmang iyang gigahin aron sa pagatiman ini. Siya mituaw ang mga tao nagpatubog 5,000 mga rosas sa mga tanaman kung sila wa makakita sa ilang gipangita o sa gihapon o sa ilang pangita. Mahimong makita diha sa usa ka rosas o sa diyutang tubig apan ang iyang mga mata buta kamo kinahanglan mangita gamit ang iyong kasing-kasing. Sa samang paagi ang atong kahibalo kabahin sa Dios di magadepende sa gidaghanon sa kasayuran atong nahipos tungod kay tanan nga kahibalo sa ebanghelyo makahuluganon alang sa atong kaluwasan mitingob sa pipila ka mga punto sa doktrina nga mga baruganan o mahinungdanon nga mga sugong naa sa mga eleksyon sa misyonaryo nga atong nadawat sa wapang bunyag. Sa lahing paagi, ang pagkaila sa Dios may kalabutan sa pag-abli sa atong kasing-kasing aron sa pagbaton sa usa ka espiritong panabot sa usa ka mainitong pagpamatuod sa kamatuoran ining mahinungdanon nga mga punto sa doktrina. Ang pagkaila sa Dios mao ang pagbaton o pagpamatuod sa iyang pagkana o pagbati diha si kasing-kasing sa tao nga siya nahigugma kanato. Kini ang pagdawat ni Hesus Kristo isip manluluwas o pagbaton sa minitong tunguha sa pagsunod sa iyang ehemplo. Diya sa pagserbisyo sa Dios ug sa atong silingan, kita nagsaksi kang Kristo nagtugot ni adtong anaa sa atong palibot nga mas makaila pa kaniya. Kini mga baruganan na makita og likong kagamitan sa pagtulunan gihatag sa atong mga ward ug mga branches. Ilang alang kaninyo mga magtutudlo sa simbahan ang labihang mahinungdanon tumong sa inyong leksyon mao ang pagkakabig sa mga kasing-kasing. Ang kalidad sa leksyon di matsukot sa gidaghanon sa bagong tipik ng sayuran. Ako nagampo kita mahibalo kung unsaon pag-abli ang atong mga kasing-kasing sama sa usagang may bata ug malipay sa pagpaminaw ug paggamit sa pulong sa Dios sa tanang gahom sa kaayon ini. Ako muhatag ug pagmamatuod na kung kita muabuhat ini, kita makabaton sa kahibalo sa misteri sa Dios, naong mga butang nga nagdaog hingpit kalipay niya na nagdaog kinabuhi dayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.